Man siger, at kært barn har mange navne, min gæst i denne her uge, og så i det fald hører I kategorien kære børn. Han bliver kaldt Klimadan, siger indenministeren, og oftest Dan the Man. Da det i efteråret begyndte at stå klart, at han ville blive Danmarks næste EU-kommissær med ansvar for energiområdet, ja, der foreslog mediet Zetland et nyt navn, Powerdan. Powerdan, hvordan lyder det i dine ører?
Jamen, power kan jo betyde mange ting. Det kan betyde magt, det kan også betyde elektricitet. Og med mit nye job, der er det jo i hvert fald rigtigt, at noget af det, jeg har ansvaret for, det er, at når man tænder for stikkontakten i Europa, så kommer der elektricitet ud, og det skulle også meget gerne være lavet på en grøn måde, og også meget gerne være til at betale.
Og det her med at få kælenavne, hvordan har du det egentlig med det?
Jamen altså, jeg kommer jo fra en lille landsby på Fyn, hvor alle har kælenavne, så det har jeg også været vant til, fra jeg var knægt. Og dem, der du nævnte, der, det kunne da være værre, vil jeg sige. Jeg kan godt huske, nogle af mine kammerater fik, da vi gik i folkeskole. De var i en lidt anden kategori, vil jeg sige.
Dan Jørgensen, nylig tiltrådt EU-kommissær med ansvar for bolig- og energiområdet. Velkommen til ugens gæst.
Tak.
Det bliver beskrevet som en yderst central post, Dan Jørgensen har fået. Den tidligere minister for blandt andet klima og energi herhjemme har nu fået ansvar for boliger og energiområdet i EU-kommissionen i de næste 5 år. Overordnet set, der bliver de vigtigste opgaver for den nye kommission at få styrket EU's konkurrenceevne og få styrket sikkerheden i en verden, hvor Vesten er på kollisionskurs med Rusland og Kina. For begge dele gælder det, at energiområdet spiller en helt central rolle. Europæiske virksomheder slås med langt højere energipriser end virksomheder i Kina og USA, hvor man ikke har samme betænkeligheder med at bruge sort energi. De europæiske virksomheder risikerer derfor at blive udkonkurreret. Og krigen mellem Rusland og Ukraine har vist, at energi er et våben. Dan Jørgensen skal sørge for, at EU bliver helt fri af russisk gas. Dan Jørgensen er ugens gæst den næste time om løsninger på EU's energiudfordringer, og også om, hvordan Donald Trumps udmeldinger om drill baby drill skal takles, og så i øvrigt også, hvordan natur altid har haft stor betydning for Dan Jørgensen. Jeg hedder Jan Falkentoft. Ja, velkommen til, Dan Jørgensen. Altså, det er jo store og vigtige opgaver, du har foran dig, og hvis jeg kender dig ret, så går du til de opgaver med stort gåpåmod.
Ja, det tror jeg er nødvendigt at gøre. Det er klart, at når vi står i så tumultarisk en situation, som vi gør nu i Europa, hvor der er krig på vores kontinent, hvor vi har en ny præsident i USA, hvor den geopolitiske situation i det hele taget i Europa er ret ustabil, og hvor vi samtidig godt ved, at vi skal igennem en grøn transition, både for at redde klimaet, men også fordi det er det mest fornuftige at gøre i forhold til vores konkurrenceevne, og i forhold til, at mennesker har behov for noget billig energi, jamen, så er der jo nok udfordringer at tage fat på, så det kræver nok lidt gåpåmod, tror jeg.
Jeg fangede vores EU-korrespondent Ole Ryborg i går, da han var på vej i en bus mod grænsen mellem Polen og Belarus, og jeg spurgte ham om, hvordan han vurderer de opgaver, du står overfor.
Det bliver vanvittigt svært, fordi du har hele det europæiske erhvervsliv, som synes, at energi i Europa er for dyrt. Deres konkurrenceevne er svækket over for virksomheder i USA og Kina, som har adgang til billigere energi og dermed kan konkurrere med en billig energi som et konkurrenceparameter. Så har du alle de grønne organisationer, som siger, at du skal blive med at presse på for en energi omstilling, så vi bliver mere grønne i Europa. Og midt i alt det der, så er det hele super komplekst, fordi du kan ikke bare løse energiproblemer med et snuptag, fordi det kræver også, at elsystemer, gassystemer og alt muligt andet er forbundet på kryds og tværs af grænserne. Det kræver, at det bliver let at sætte vindmølleparker eller andet op, og lige nu så kan sådan nogle processer tage 7 til 10 år, fra man får en idé til en vindmøllepark, til den faktisk står og begynder at levere strøm. Så alle har en forventning om, at Dan Jørgensen skal løse alle problemerne her og nu, men i virkeligheden så er det energi jo noget af det mest langsigtede, der overhovedet findes. Så det er noget af en opgave, den unge mand har fået.
Ja, således opmuntret, Dan Jørgensen.
Som sædvanligt, så har Ole Ryborg ganske godt styr på udfordringerne, og jeg synes, hans analyse er meget rigtig, faktisk.
Ja, han er også en mand, der har dækket EU-området i over 40 år.
Ja.
Og det er jo altså ifølge Ole Ryborg nogle vanvittigt komplekse opgaver, du står med. Er du enig med ham så langt?
Ja, det er jeg faktisk. Altså, det er klart, at de udfordringer, vi har, og de meget store kriser, vi har, det er nogen, der spiller sammen. Og det er også klart, at energi er centralt, næsten uanset, hvad det er for et politikområde, vi beskæftiger os med. Og dermed kan man jo også sige, at hvis det lykkes, og det skal det, det er en bunden opgave, at få bragt priserne ned, så vores konkurrenceevne bliver bedre, så vi kan producere nogle varer, der kan sælges i resten af verden, og så vi ikke bare kun importerer varer fra Kina og USA, hvor de bliver produceret billigere måske. Samtidig med, at vi laver den her grønne omstilling, som skaber jobs, og som jo altså gør, at EU kan være en foregangsregion i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Hvis vi gør det på den rigtige måde, jamen så tror jeg, at det, at vi har et Europa, hvor vi arbejder sammen meget tættere, faktisk jo for eksempel end staterne gør internt i USA, og hvor vi gør det på en demokratisk og effektiv måde, som også bør kunne udkonkurrere Kina, jamen så står vi et ret godt sted.
Så det du siger er, vi har egentlig et meget godt fundament i Europa for at lykkes med den her opgave?
Ja, vi har et godt fundament. Altså det er klart, vi har i de forgangne 5 år bare i Europa vedtaget lovgivning, der gør, at vi er meget ambitiøse i forhold til at komme væk fra olie og kul og gas, og bruge noget mere vedvarende energi og blive mere energieffektive. Og jeg tænker, at en af årsagerne til, at jeg som dansker har fået den her post, og Ursula von der Leyen har besluttet, at det var mig, der skulle have den, det er jo nok, at vi i Danmark faktisk er gået forrest. Altså, vi har vist, at det at have verdens måske mest ambitiøse klimalovgivning, hvor vi jo i Danmark er i gang med at reducere med 70% vores udledninger af drivhusgasser, det er noget, man godt kan gøre, samtidig med, at man også er konkurrencedygtig og har en sund økonomi, fordi, som jeg tror, det også bliver antydet i et af de oplæg, der blev lavet her, da udsendelsen startede, så kan der jo godt være en modsætning imellem at være konkurrencedygtig og gøre det grønne, fordi jeg tror, du udtrykte det sådan, at der er nogen, der måske ikke har så mange skrubler med at bruge sort energi. Og det er også rigtigt i nogle tilfælde. Men heldigvis så er det faktisk ved at være sådan, og det synes jeg, vi har vist i Danmark, at det i hvert fald godt kan være, at den grønne energi faktisk er billigere, og den er faktisk mere rationel at bruge, hvis man vil konkurrere.
Men det kan jo altså være en lang proces at få for eksempel vindmølleparker eller andre store grønne energiprojekter op og stå. Og der er et stort og et akut behov for at skaffe nok og i øvrigt også billig energi. Så Ole Ryborg siger også, at det kan blive måske svært at være en grøn energikommissær, i hvert fald i første omgang.
Dan Jørgensen kom til Bruxelles som grønne Dan. Men hvis man kigger på de opgaver, han har nu, så er det at sikre meget mere energi til en meget lavere pris. Det er den vigtigste opgave, han har fået. Og dermed så kan grønne Dan måske godt komme til at blive lidt mindre grønne Dan, fordi der er nogle meget akutte ting, som skal håndteres her nu, og det er ikke nødvendigvis altid sådan, at den hurtige løsning er den grønne løsning.
Det er ikke nødvendigvis sådan, at den hurtige løsning er den grønne løsning, og måske vil du være lidt olivengrøn i starten, Dan Jørgensen.
Men det har Ole Røber fuldstændig ret i. Altså, desværre så tager det noget tid at få udbygget vedvarende energi. Altså for eksempel, nu nævnte du havvind lige før, jamen det tager omkring 7,5 år i Danmark, fra man beslutter, at man skal have en havvindmøllepark, til man har den. Og Danmark er altså et af de lande, der gør det allerhurtigst. Mm. Dermed jo også sagt, at der er nogen, der bruger 10 og 15 år. Hvis vi taler om at bygge, så til gengæld nogle af dem, som jo har fremhævet alternativerne svar, altså atomkraft for eksempel, jamen så kan det tage 15 eller 20 år. Så altså, der er ikke nogen sådan easy fixes. Når det så er sagt, så er vi ret godt på vej. Og der bliver altså i de her år hvert eneste år udbygget med vedvarende energi, sol og vind specielt, i en hastighed, som vi ikke har set før. Og sidste år var det faktisk sådan, at vi for første gang nogensinde i Europa producerede mere grøn energi, end vi producerede sort energi. Så det går i den rigtige retning. Når det er sagt, så er det klart, som Ryborg også er inde på, på den helt korte bane, når for eksempel vi gerne vil væk fra at importere russisk gas, jamen så er det ikke alle steder, at man lige har grønne alternativ, der kan implementeres så hurtigt, at vi ikke risikerer, at folk simpelthen ikke kan varme deres hjem op eller få el i stikkontakten. Men så skal der bruges noget gas, for eksempel.
Men det går i den rigtige retning med vedvarende energi. Men behovet er jo også temmelig stort og akut i øjeblikket. Så altså, kan EU forskellige steder i de forskellige EU-lande, kan man blive nødt til at holde mere gang i kulkraftværkerne, end du kunne ønske dig?
Ja, det går heldigvis ret stærkt i den rigtige retning med at komme ud af kul. Jeg tror, der hvor den største udfordring ligger, det er faktisk i forhold til gassen. Også fordi gas er ganske billigt. Vi har været meget afhængige af gas i Europa. I Danmark bruger vi jo også gas. Vi producerer endda selv gas, både gas ud fra Nordsøen, men også biogas, som jo er er grønt og godt. Men det er bare for at sige, at det er jo også en problemstilling, vi kender til i Danmark, og specielt i Østeuropa er det et meget stort problem. Og der bliver det altså så mit job at hjælpe dem med at få udrullet den vedvarende energi så hurtigt og billigt som muligt. Og hvorfor skulle de være interesseret i det? Jo, det er selvfølgelig, fordi de er jo også blevet opmærksomme på, for det første klimaforandringerne selvfølgelig, men nok endnu vigtigere, at det ikke er så rart at være i lommen på en despot som Putin. Og det er nok for godt for os alle sammen, hvis vi i Europa i fremtiden havde en ambition om at producere vores egen energi. Så det handler om klima, det handler om konkurrenceevne, men det handler altså også om sikkerhed.
Mm. Og netop det her med den russiske gas, det er jo så også en af dine opgaver at gøre EU fri af den. Det bliver ikke russisk gas, der skal hjælpe os i EU med det store behov for energi. Selvom den russiske gas jo egentlig er billig, og der er masser af den. Mm. Den her opgave med at gøre EU fri for russisk gas blev jo måske lidt nemmere i virkeligheden her fra nytår, da en russisk gasrørledning, som blev ført gennem Ukraine, blev lukket. Men Ungarn får fortsat gas fra Rusland gennem det, der hedder Turk Stream-ledningen, som løber via havbunden i Sortehavet. Ja. Og det vil Ungarn gerne fortsætte med. Så hvordan vil du overbevise den ungarske premierminister Viktor Orbán om, at det er altså en dårlig idé?
Ja, og der er også andre lande, der får russisk gas, så det er som regel det, der hedder LNG-gas, altså noget flydende gas, som så kommer af andre veje. Ikke? Og det skal vi væk med. Det skal vi væk fra, og det er blandt andet Orbán, men altså også en lille håndfuld af andre lande, som ikke har en lige så håndfast tilgang til det, som vi har for eksempel i Danmark. Det er heldigvis sådan, at vi er gået fra at få 45% af vores gas i Europa til sidste år at være nede på 19%, og der er det altså så min opgave at bringe det helt ned til 0%. Og et af de argumenter, jeg selvfølgelig vil bruge, det er, prøv at høre her, vi har nogle alternativer, som vi faktisk er klar til at rulle ud nu, som er billigere og som er sikrere. Fordi uagtet, at Orbán måske ser på en anden måde på Rusland end resten af Europa, så kan han selvfølgelig jo også godt se, at den her fluktuation, der er i priserne på grund af krigen, det er jo heller ikke godt for hans forbrugere og hans borgere. Så jeg håber selvfølgelig, når vi får lidt mere ro også på den store politiske situation, forhåbentlig og formentlig, at vi også kan få Ungarn ombord. Mm. Og kan vi ikke det, jamen så må vi jo finde alternativer, og så må vi jo gøre det på en måde, så det simpelthen er så begrænset som overhovedet muligt, hvem og hvor meget der bliver brugt af gas.
Der kan jo være forskellige argumenter for, at Orbán gerne vil have russisk gas. Det kan også handle om at holde en varm forbindelse til Putin og Moskva. Og på den måde, så bliver energi jo også lige pludselig sikkerhedspolitik.
Ja.
Så det er vel et ekstra lag af udfordringen, du har der?
Det er et ekstra lag, og på den ene side set, så komplicerer det jo selvfølgelig alle de tiltag, man gerne vil tage, fordi når jeg sidder og diskuterer, hvad der på overfladen er energipolitik, så er der altså nogle gange lige et par spadestik dybere, som i virkeligheden er det, der definerer den diskussion. Det er bare ikke altid, at det bliver sagt åbent og ærligt.
Og så en samtale med Orbán, den bliver jo svær lige pludselig.
Ja, det gør den, og det er nu ikke kun Orbán, vil jeg sige, men ja, der er en vis kompleksitet i det her. Jeg vil så også sige på den anden side, at og det skal jo ikke lyde kynisk det her, fordi vi havde jo langt, langt hellere været den forfærdelige konflikt foruden. Men den har dog haft den positive effekt, at det har været et wake-up call for rigtig mange lande i Europa. Og sat turbo på den grønne omstilling, også i lande som for eksempel Polen. Altså jeg har været vant til i rigtig mange år som minister og før det som europaparlamentariker, at Polen var dem, der sådan trak i bremsen, når det handlede om den grønne omstilling. Men nu er de jo på det andet hold, fordi det lige pludselig handler om sikkerhedspolitik for dem også.
Og så er der jo så andre lande, der er Slovakiet for eksempel, som måske også kan blive en udfordring. Men altså, har du haft samtaler med de lande her allerede?
Ja, jamen jeg havde Slovakiets statsminister på mit kontor her for 2 uger siden, for at prøve på at mæle mellem ham og Ukraine. Fordi situationen er den, at på grund af, at man har lukket den transit af gas, der var igennem Ukraine, som du refererede til tidligere, så er der bortfaldet nogle indkomster, ganske store indkomster til Slovakiet, og de har også problemer med deres gasforsyningssituation. Der kan vi fra europæisk side gøre det, at vi kan hjælpe med, at der så kommer gas fra alternative kilder og energi fra alternative kilder, og det har vi gjort, så priserne er faktisk ikke steget så markant, som man havde troet eller frygtet. Så det er den ene del af det. Den anden del er så selvfølgelig at sige, okay, hvordan får man bragt nogle relationer, som lige nu er mildest talt lidt udfordrede? Hvordan får man bragt dem i bedring? Og der kan jeg så som en eller anden form for mellemmand forhåbentlig være med til at få det til at ske.
Ja, hvordan det?
Jamen, jeg har meget tæt kontakt til den ukrainske energiminister, ikke mindst fordi vi jo fra Europas side hjælper dem med at holde deres energisystemer i gang, når de bliver bombet af russerne. Og det gør selvfølgelig, at jeg kender hans argumenter, jeg kender hans bevæggrunde, og jeg har et fortrolighedsforhold til ham, der gør, at når jeg så sætter mig ind i rummet med Slovakiets premierminister, så ved jeg nogenlunde, hvor det er, der kunne ligge en landingsbane. Det er det, vi forsøger at prøve på at få den til at lande på i de her uger.
Held og lykke med det i hvert fald.
Tak.
Dan Jørgensen, nu er du jo også kommissær for boligområdet, og her ja, der kan en del af svaret på EU's store behov for energi findes, nemlig hvis man får energieffektiviseret bygninger. Men det er vel også en proces med en temmelig lang tidshorisont?
Det er faktisk noget af det, der kan gå ret hurtigt, fordi hvad er energieffektiviseringer? Jamen altså, det er jo helt ned til sådan noget med at få en bedre termostat på sin radiator. Det er noget med at få isoleret sin hus bedre, få nogle bedre vinduer i. Det er noget med, at man skal have udskiftet sine varmekilder. Altså i Danmark har vi jo fået udskiftet over de senere år her 10.000 vis af olie- og gasfyr med enten fjernvarme eller varmepumper. Det er energirenovering, og det er noget, som ja, koster selvfølgelig nogle penge, hvis man ordentligt købet, som vi har gjort i Danmark, kan få staten til at gå ind og være med til at afhjælpe ved at give et tilskud, jamen så kan det være en rigtig god forretning for den enkelte familie. Så det her det er et eksempel på noget, vi kan gøre på den sådan forholdsvis korte tidshorisont, som sparer energi, som er godt for klimaet, og som faktisk også er godt for sådan helt almindelige mennesker.
En anden opgave, som du skal løse, Dan Jørgensen, det er at få bundet EU-landenes energisystemer bedre sammen. Vi har jo motorveje, som forbinder landene, men der findes ikke rigtig et system, som binder landenes energisystemer godt nok sammen. Så man kan vel sige, at du skal på en eller anden måde få lavet nogle motorveje for energien i Europa. Hvor kompleks er den opgave?
Det er en meget, meget kompleks opgave. Nogle gange så fortæller jeg den anekdote, som jeg nu så også vil fortælle her, at da jeg startede som studenter med hjælp fra Svend Augen, så en gang, så skulle jeg
stille... Så er vi tilbage i 2000.
Så er vi tilbage, ja, det er mange år siden, 25 år siden i hvert fald, måske også lidt mere. Så stillede jeg ham en gang et spørgsmål om noget, jeg synes var ret kompliceret i den der energilovgivning, som han jo havde lavet som energiminister. Og så kunne jeg godt se på, om han kunne faktisk heller ikke sådan lige selv svare på det. Da han så kunne se på mig og blive lidt forundret, så sagde han, hov, knægt. Selvom man har plantet junglen selv, så kan den jo godt være lidt svær at finde rundt i. Og det var bare i Danmark. Altså, det er komplekst det her. Og det er klart selvfølgelig at få 27 forskellige systemer med forskellige, også primære energikilder. Altså, Frankrig for eksempel, de er ret glade for atomkraft. Så er der et land som Danmark, der har meget vedvarende energi, som fluktuerer på en anden måde osv. For det til at og køre i et system, hvor vi faktisk udnytter hinandens styrker og kan være med til at afhjælpe hinandens svagheder. Det er svært, men det er også en enorm chance. Altså Danmark igen er et ret godt eksempel på, hvis man arbejder tæt sammen med sine naboer, som vi jo gør med Sverige og Tyskland og Norge i forhold til vores energisystemer, jamen så kan man gøre tingene ret smart. Så når vi har meget vedvarende energi i Danmark, når det blæser ude på Nordsøen, når vi har meget vedvarende energi, der skaber billig strøm, så kan vi eksportere til de her lande. Det er til glæde for dem. Når det så ikke blæser så meget til gengæld, og vi mangler energi, jamen så er vi forbundet med kabler, så vi kan få noget af deres energi.
Så når det blæser meget, så kan man skrue lidt ned for reaktorerne i Frankrig?
Ja, det er sådan noget af det, der er problemet ved nogle af de mere traditionelle former for energi, både fossilt og atomkraft, at fleksibiliteten er ikke altid helt, som den skal og bør være. Og specielt er det ikke så fleksibelt, som det bør være, fordi vi netop ikke er forbundet i Europa godt nok på tværs af grænser. Så noget af det, jeg arbejder for, det er, at vi får udbygget simpelthen de her transmissionsnet. Det vil sige, at der skal nogle flere kabler i jorden og i luften for at gøre det helt konkret. Så noget, der hedder interkonnektorer, altså hvordan man forbinder de her lande og regioner bedre. Det er meget, meget dyre investeringer. Til gengæld er det investeringer, som man må sige, hvis vi foretager dem, så er de til gavn for hele Europa, og derfor er det også fair nok, at det er Europa, der er med til at finansiere det. Det er noget af det, jeg kommer til at gøre.
Hvad vil det betyde for borgerne?
Det vil betyde lavere priser for borgerne, det vil betyde mere energisikkerhed. Det er ikke noget, vi tænker så meget over i Danmark, fordi det er meget sjældent, vi har sådan blackouts, hvor lyset lige pludselig går. Men jeg tænker, at de fleste nok har været på ferie et sted, hvor det er sket. Og der må man bare sige, det der med at have et energisystem, hvor man kan være ret sikker på, at man altid har strøm og varme, det er helt utrolig vigtigt for borgerne.
Men Dan Jørgensen, det lyder også som en stor opgave.
Kæmpe opgave, selvfølgelig, men ikke en umulig opgave. Altså, igen, jeg er helt med på, at det er meget nemmere i gåseøjne, og selvom det heller ikke er nemt i Danmark, så er det meget nemmere at gøre ting i et lille land med lidt under 6 millioner indbyggere, end det er at gøre det for 500 millioner. Omvendt så har vi altså også nogle muskler, både i EU via lovgivning og tilskud og andet, men i særdeleshed da, når landene så faktisk vælger at sætte sig rundt om et bord, ganske ofte med sådan en som mig som mediator fra EU, for at gøre det på en måde, der er langt mere rationel. Og der er jo ikke nogen lande, der har en ambition om ikke at få billigere og grønnere energi længere.
Men hvad er det kræver sådan helt konkret?
Ja, helt konkret så kræver det, at vi får udrullet den vedvarende energi langt hurtigere end det tilfældet i dag. Det kræver, at vi skal blive hurtigere til at give tilladelser, for eksempel. Altså, nu nævnte jeg før det her med, at det tager 7,5 år at bygge en havvindmøllepark i Danmark, og vi er et af de hurtigste lande. Det er blandt andet fordi, at der er utrolig mange tilladelser, der skal gives og undersøgelser, der skal laves og papirarbejde og det ene og det andet.
Og det er der vel en grund til?
Der er en grund til det, og meget af det handler jo også om naturbeskyttelse, som jeg også er noget, jeg går meget op i. Men vi bliver simpelthen nødt til at ryste posen og gøre det på en anden måde, gøre det mere rationelt, fordi ellers så kan vi ikke konkurrere i fremtiden. Så er der også noget med at udbygge vores grid, som det hedder, det er kablerne. For nu at sige det helt banalt, det er også andet end det, men det er det, vi taler om. Altså, at der rent faktisk er mulighed for at transportere den her energi. Og det er så dels på tværs af grænser. Og så er der så noget med meget indviklede regler for, hvordan vi faktisk prisfastsætter vores energi. Altså i dag er det for eksempel sådan, at når gaspriserne stiger, så stiger priserne på elektricitet også. Det kan forekomme sådan lidt kontraintuitivt. Hvorfor det? Jamen, det er der en lang kompliceret forklaring på, hvorfor man har synes var fornuftigt i fortiden, men i fremtiden bliver vi nok nødt til at gøre det sådan, at vi sikrer borgerne og virksomhederne billigere energi ved at afkoble den her sammenhæng.
Jeg får næsten helt sved på panden af de enormt store, komplekse opgaver, du står foran i de næste 5 år, Dan Jørgensen. Ja, Dan Jørgensen, ugens gæst, bliver som jeg tidligere nævnt kaldt forskellige navne, men Dan Jørgensen, du er jo døbt Dan Jannik Jørgensen. Du er født 12. juni 1975 i Odense. Du er uddannet kanskend pol fra Aarhus Universitet i 2004, og det er i øvrigt samme år, du blev valgt ind i EU-parlamentet. Din civilstand er ugift, men man kan jo godt sige, at dit kærlighedsliv har tiltrukket sig en del opmærksomhed fra medierne. Det skal vi ikke dykke ned i. Men er du egentlig romantisk løsgænger i øjeblikket?
Ja, det kan man vist godt sige.
Dan Jørgensen, vi skal en tur tilbage til året 1986. Ja, for det startede det år med, at Spanien og Portugal blev medlemmer af EF, det vi jo i dag kalder EU.
Fra i dag består fællesmarkedet af 12 nationer. Portugals og Spaniens medlemskab trådte i kraft ved midnat. I Spanien ser regeringen det som en politisk sejr, men mange frygter, at omstillingen til fællesmarkedet kan blive en barsk affære.
Og samme år, der skulle vi i Danmark stemme ja eller nej til EF-pakken, som handlede om at få skabt det indre marked, som ville gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig. På Christiansø var man først med at fortælle stemmerne op.
Pris Rasmussen, er du der?
Ja, det er jeg.
I er vel færdige, for det er jo ikke så stort et arbejde at tælle de der 80, næsten 80 stemmer op, I har. Hvordan er det gået?
Nu må du ikke nedgøre os. Det er 87.
Undskyld, 87.
Ja. Der var 42 ja-stemmer. Og der var 37 nej-stemmer.
Ja, og det var sådan set nærmest samme tendens, man så i resten af landet. Det endte med et ja til EF-pakken med 56,2% af stemmerne og 43,8%, der stemte imod.
Radioavisen, godmorgen. Det er lørdag den 1. marts. Sveriges statsminister Olof Palme er død. Olof Palme blev i nat skudt ned på åben gade i Stockholm. Gerningsmanden eftersøges over hele Sverige, hvor der er indført rigsalarm. Det vil blandt andet sige, at grænserne er under skærpet bevogtning og at lufthavnene er lukket.
Ja, den svenske statsminister Olof Palme blev skudt i centrum af Stockholm, da han var på vej hjem fra biografen. Han døde efterfølgende, og eneste vidne til gerningen var hans kone Lisbeth Palme. Til trods for intensiv efterforskning og utrolig meget spekulation, så er gerningsmanden aldrig blevet fundet. Senere på året, ja, der skete en voldsom ulykke.
God aften. Ulykken på det sovjetiske A-kraftværk ved Kiev har skabt bekymring i store dele af verden, og naturligvis ikke mindst i Skandinavien, hvor man direkte har kunne måle en højere radioaktiv stråling end normalt.
Ja, det var den 26. april 1986, at der eksploderede en atomreaktor på atomkraftværket Tjernobyl i Ukraine. Det medførte radioaktiv forurening over store områder af Sovjetunionen og også det nordlige Europa. Og så var 1986 også året, hvor man første gang kunne høre det her stykke forførende musik af Prince. Det blev af det britiske musik- og filmmagasin kåret som det bedste nummer, som blev udgivet det år. I en anden del af kulturens verden, nemlig i sportens verden, ja, så er der et hold, som mange danskere formentlig stadigvæk vil betegne som det bedste, vi nogensinde har haft.
Derby, og svært til Laudrup selvfølgelig. Til Laudrup. Og så skyder han! Ej, han venter! Michael Laudrup! Det er det højeste der!
Ja, det danske landshold henrykkede hele fodboldverdenen, da de slog Uruguay med 6-1 ved VM i Mexico. Og det var jo første gang, Danmark var med ved VM i fodbold. Dynamit-eventyret det endte dog med, at Danmark tabte 5-1 til Spanien i 8. delsfinalen. Dan Jørgensen, du var en knægt på 11 år dengang. Hvordan husker du VM i Mexico?
Ja, det husker jeg meget tydeligt. Det var en kæmpe ting for mig dengang. Nu nævner du en masse andre ret store ting, der skete.
Ja, det var et vildt år.
Men jeg må nok være ærlig at sige, for en 11-årig knægt, der var det ikke de andre ting, der fyldte så meget. Der var det fodbold, der fyldte det hele, ikke? Søren Lerby blev nævnt her af Svend Gert. Han var min helt store held. Ja. Jeg kan godt huske ham ikke, han løb rundt, han brugte ikke benskinner, han havde strømperne helt nede om anklerne.
Og munden gik konstant på.
Ja, jeg gik rundt i sådan en sweater også om sommeren, som min mormor havde strikket til mig, hvor hun havde skrevet i strik Søren Lerby hen over maven, ikke? Og Preben Elkjær og hvad de hedder alle sammen. Ret fantastiske spillere. Det er faktisk sådan stadigvæk i dag. Jeg er ikke overtroisk eller noget, men mit lykketal dengang som knægt, det blev 6, fordi det var den tal, som Søren Lerby spillede med på ryggen. Og til den dag i dag, når jeg går ind for eksempel til et møde i Europakommissionen, hvor vi lægger vores telefoner i sådan en sikkerhedsskab, inden vi går ind, så tager jeg altid nummer 6. Det er bare sådan en, det sidder bare
på grund af Søren Lerby. Ja. Hvorfor lige ham? Altså, der var jo Preben Elkjær, der var Michael Laudrup.
Ja, dem var jeg selvfølgelig også ret begejstret for, specielt Elkjær. Men der var et eller andet med Søren Lerby, den der fighter-mentalitet. Han var jo en hård spiller, ikke? Men god humor også, og altid et smil på læben, selvom han også råbte meget af sin medspillere og modspillere. Hans personlighed og hans fighter-evne, tror jeg, var det.
Og du var en fodbolddreng?
Ja, det var jeg. Der var to ting i mit liv. Det var fodbold og fugle.
Fodbold og fugle?
Lidt nørdet.
Hvad drømte 11-årig Dan Jørgensen om? Var det at komme på landsholdet en dag?
Ja, det var det. Det tror jeg da, det var. Det var det vist for alle knægte, men jeg tror ikke, jeg sådan havde nogen realistisk drøm om det, fordi så god var jeg ikke til fodbold, men jeg drømte faktisk om at blive dyrlæge, tror jeg, på det tidspunkt. Mm. Det gjorde jeg i hvert fald i mange år.
Men altså, nu spiller du på hold med navne som Ursula von der Leyen og Kaja Kjell, så det kan vel også noget?
Ja, det kan helt sikkert også noget, ja.
Hvad havde du hængende på væggen i drengeværelset dengang?
Jamen, det var en kombination af de der to ting. Jeg havde en plakat med landsholdet, kan jeg huske. Jeg tror, jeg er faktisk i tvivl om, jeg havde en med Søren Lerby. Jeg havde i hvert fald en med Preben Elkjær. Og så havde jeg en med Diego Maradona fra Argentina, og så havde jeg en masse fuglebilleder, sådan hvad jeg nu kunne klippe ud af blademagasiner.
Ja, havde du så også en yndlingsfugl?
Jeg var meget vild med papegøjer faktisk. Det var ikke noget, man lige ser i dag i Langeskoven på Nordfyn, men jeg havde selv papegøjer. Jeg havde et helt værelse fyldt med voliere og bure med forskellige papegøjer, så jeg havde sådan blandt andet noget, der hedder nymfeparakitter og dværgpapegøjer og flagermuspapegøjer, der er som sådan, de hedder flagermuspapegøjer, fordi de hænger og sover om natten, ligesom en flagermus gør med hovedet nede. Så ja, jeg var ret vild med de der fugle.
Hvor mange fugle havde du i?
Jamen, jeg havde, til sidst så blev jeg nødt til at frygte min seng ind i et andet værelse der i vores lille hjem der på Møllevinget i Morud, fordi jeg kunne ikke være der længere, fordi der bare var fugle. Så jeg ved ikke, hvor mange, men det var rigtig mange.
Der har været
der
en del.
I hvert fald 15 par. Mm.
Men Dan Jørgensen, det der med at vokse op i 80'erne, altså det betød jo også at vokse op i en tid med kold krig, sådan en bevidsthed om, at der står tusindvis af missiler, både i øst og vest. Det hele kan Jorden kan blive skudt i smadre i løbet af et splitsekund. Babysæler blev dræbt, og der blev dumpet kemisk affald i havene. Hvilke indtryk satte sådan de der sådan dystre toner, som 80'erne også havde på dig?
Det var ikke så meget det storpolitiske og den kolde krig og sådan, hvis jeg husker rigtigt. Det var egentlig mere naturen og dyrene, altså dyrearter, der var i fare for at uddø. Kan jeg huske, jeg gik rigtig meget op i hvaler, den slags ting.
Så støttede du Greenpeace? Det var en stor ting i 80'erne.
Faktisk var det ikke så meget Greenpeace. Det har jeg måske også gjort, men dem, jeg husker, jeg var mest optaget af, jeg var medlem af, det var Verdens Naturfonden. De havde en klub, der hed Panda-klubben, som jeg var aktiv i. Og jeg har været så heldig i mit tidligere erhverv som minister i Danmark, og også et tæt samarbejde med Verdens Naturfonden. Og det var sådan lidt sjovt for mig, fordi nogle af, specielt en af medarbejderne, som er en, jeg kan huske helt tilbage fra, jeg var knægt, som skrev i det der blad, jeg fik. Han var stadigvæk aktiv og arbejdede, så det var skægt at møde ham.
Men den her interesse fra fugle, hvad kom den af?
Jeg kan ikke sige, hvor den kom af, men altså, jeg er jo vokset op på landet, og masser af skov, og det der med at gå rundt og kigge på fuglene ude i naturen, det har jeg bare altid elsket. Så fik jeg altså så af en eller anden mærkelig vej den der interesse for specielt papegøjer, som jeg så havde, jamen helt indtil jeg flyttede hjemmefra faktisk mange år senere, opdrættede jeg de der papegøjer, de fik unger, og jeg gik meget op i, hvad de hed på latin, og hvad for noget specielt mad de skulle have, og hvordan man fik dem til at yngle, og tog på papegøjekonferencer som den eneste under 65, og den slags ting. Så altså, jeg var virkelig en nørd. Og jeg kan stadigvæk godt lide at kigge på fugle til den dag i dag. Jeg holder ikke papegøjer selv længere, men jeg har et sommerhus, hvor jeg virkelig nyder at tage til at kigge på fugle. Har været virkelig, virkelig heldig i år, fordi der er et par havørne, der har slået sig ned ganske tæt på mit hus, der, så dem har jeg fulgt hele sommeren.
Du kom ikke på landsholdet, og vi kan nok godt udelukke, at det nogensinde kommer til at ske.
Ja, jeg har ikke helt opgivet håbet endnu, men det er nok. Vi er ved at det lakker mod inden chancerne, vil jeg sige.
Ja, landstræneren skal nok klar til at ringe, hvis det skal være.
Det er rigtigt.
Og du blev heller ikke naturvejleder.
Nej.
Nej, du blev politiker.
Ja.
Ja. Hvornår begyndte den interesse at opstå i dig?
Jamen, det var da jeg gik i gymnasiet. Jeg havde en fantastisk god samfundsfagslærer. Det tror jeg, mange kan fortælle en lignende historie om, ikke? At man bliver påvirket af de mennesker, der inspirerer en og betyder noget for en, og det gjorde hun, Vibeke. Hun, det var hende, der overbeviste mig om, at jeg ikke skulle læse biologi eller til dyrlæge, som jeg ellers havde tænkt, men at jeg skulle læse statskundskab. Og så på statskundskabsstudiet, der møder jeg så Svend Auken. Han er jo miljøminister på det tidspunkt, og jeg tror ikke, han var så vant til, at når der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen, så var det faktisk sådan nogen, der var ret nørdet omkring naturen og miljøet. Mm. Men det gjorde jeg jo.
Så du satte ham på arbejde med dine spørgsmål?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men for han er nok ikke så svært ved at svare på dem. Han var også lidt af en, eller ikke også, han var en ekspert og også en nørd på det der område, ikke? Så han var glad for at have en at diskutere det med, tænker jeg. I hvert fald så tog han mig under vingerne, og vi blev også nære private venner. Og han fik mig jo så ind i politik, og jamen altså, det er helt sikkert, at jeg ikke har stået her i dag, hvis det ikke var for ham.
Så var det også Svend Aukens skyld, eller hvad man nu skal kalde det, at du blev socialdemokrat?
Nej, det var det ikke. Jeg var meldt ind i partiet, og også aktiv i det, der hedder Frit Forum, som er studenterorganisationen. Og det var derigennem, at jeg mødte Svend, fordi han havde sådan en forkærlighed for den organisation, hvor han selv var startet også. Så det var til arrangementer i den der forening, at jeg endte med at komme til at sidde ved siden af ham flere og flere gange, og så endte det så med, at han begyndte at invitere mig også privat til at komme forbi ham. Jeg kan også huske, nogle gange så kunne hans sekretær kunne finde på at ringe. Jeg var i Aarhus og læste der, om ikke jeg kunne komme til København næste dag for at være chauffør for Svend. Han skulle til Aarhus. Så tog jeg så toget fra Aarhus til København for så at sidde og køre ham til Aarhus. Og hvorfor gjorde jeg det? Jamen, det var jo enormt hyggeligt, og men også lærerigt. Fordi så sagde han, nå, knægt, nu skal du høre om pesticider i dag, ikke? Og så fik jeg sådan et foredrag hele vejen hen over Sjælland og Fyn og op til Aarhus. Så han udlærte mig, så at sige, i det grønne og i miljøpolitik.
Man kan godt sige, at den erfarne Svend Auken tog den unge politiske fugleinteresserede under sine vinger.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
Dan Jørgensen, som nævnt, så blev du færdig med at læse statskundskab i Aarhus i 2004. Og det er jo så samme år, du blev valgt ind i Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Du var 29 år gammel.
Ja.
Og Du kom jo til at gøre selskab med et par af partiets helt store gamle KFA'er, nemlig Poul Nyrup Rasmussen og her, som vi skal høre, Henrik Dam Kristensen.
Dan var fuld af energi, og man var sådan set ikke et øjeblik i tvivl om, at her var der en, der er parat til at give det, der skal til for også at spille en politisk rolle. Det gjorde han på fornem vis, synes jeg. Han var arbejdsom. Jeg tror ikke, man kunne tage Dan i at gå ud med sager, som han ikke sådan havde tænkt igennem. Det er jo på mange måder, det er jo også det med rent fagligt at vide, hvad det er, man taler om. Og så være klog til at finde, hvad er det så for nogle vinkler, der gør, at journalister og vælgere synes, det er interessant, det man kommer med. Der havde han helt langt klar en flere. Altså, var jo ikke i tvivl om, at Dan Hansen set havde en spændende politisk karriere foran sig på det tidspunkt.
Ja, det fik han jo ret i, Henrik Dam Kristensen, og et flot skudsmål fra ham i øvrigt. Hvordan var det for den 29-årige Dan Jørgensen at skulle gøre sig bemærket i en socialdemokratisk gruppe, hvor Poul Nyrup Rasmussen og Henrik Dam Kristensen sad?
Men det var da en fantastisk mulighed, fordi jeg lærte jo utrolig meget af begge de to. Meget, meget dygtige politikere med meget erfaring og en historie, de havde med i rygsækken. Så det var da for mig et kæmpe privilegie, og noget, jeg stadigvæk til den dag i dag tænker tilbage på faktisk, som noget, der var med til at forme mig der. Så vil jeg sige, jeg er meget glad for det skudsmål, han giver der selvfølgelig, og han peger også på noget vigtigt, nemlig at det, jeg fandt ud af ret hurtigt, det var, at hvis man tror, at det vigtigste for en politiker, den vigtigste lægemdel for en politiker, det er hovedet, det er der sikkert mange, der tror, så tager man fejl, for det er faktisk bagdelen, fordi den skal man sidde ret meget på, fordi man skal sidde og læse. Det skal man. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Jeg kunne se selv Poul Nyrup, som jeg måske havde fornemmelsen af, at okay, her kommer en tidligere statsminister, han bliver nok... Der er nok ting, folk, der gør ting for ham, og han skal nok bare gå til møderne, ikke? Sådan var det ikke. Han sad også tidligere om morgenen og senere om aftenen og læste tyk rapporter. For gør man ikke det, jamen så har man ikke nogen indflydelse i politik. Så det var en vigtig lærdom at tage med.
Kunne det ikke nogle gange være lidt dræbende kedeligt at skulle sidde og læse de der tykke rapporter?
Og nogle gange selvfølgelig, det er jo ikke alle temaer, der... Altså, energiregulering kan godt være temmelig teknisk.
Det er
ikke hver eneste rapport, der er decideret spændende. Men hvis man er sådan skruet sammen, som jeg er, at det der med at gå ind til et møde, hvor man er uforberedt, eller det der med at lægge en strategi på et område, hvor man ikke har tænkt tingene ordentligt igennem, det har det meget ubehageligt med, vil jeg sige. Altså, det kan jeg simpelthen ikke lide. Så er det også en vis motivationsfaktor, men man skal også på en eller anden måde synes, at det lidt nørdet er spændende. Så igen, jeg vil ikke give indtryk af, at alt er super spændende, men det meste synes jeg faktisk er ret spændende, også selvom det ser lidt kedeligt ud.
Det hjælper at være lidt nørdet.
Det gør det.
Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, ja, han har jo som nemt dækket EU-stoffet i en 40 års tid. Han kender enhver krog af systemet og har mødt rigtig mange parlamentarikere gennem årene. Jeg spurgte ham om, hvordan han husker dit indtog i parlamentet.
Jeg oplevede en Dan Jørgensen, som for at sige det lige ud, var fyldt med entusiasme, ville alt, ville forandre verden med et snuptag, og som havde for at sige det lige ud ild i røven. Og det var en kæmpe fornøjelse og befrielse at se sådan en ung menneske, der var kommet ind og bare kastede sig ud respektløst over for politikere, der havde siddet i parlamentet i 10 år, eller en kommissær. Han var bare ligesom, jeg vil mødes med dem alle sammen, jeg vil tale med dem, jeg har alle mine idéer. Der var ikke noget, der skræmte Dan Jørgensen, da han kom til Bruxelles.
Ja, du gik frygtløs i flæsket på EU, ung, fuld af gåpåmod og med ambitioner. Her 20 år senere, er der så noget i din tilgang til EU-systemet, som har ændret sig?
Ja, det må jeg sige. Altså, ja... Jeg er meget mere... Jeg er blevet rundere med årene, og mere diplomatisk, og fundet ud af den
måde... Betyder det mindre ild i røven?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det håber jeg da, jeg håber da stadigvæk, jeg har en lidt gnister i bagdelen. Altså, det skal man have. Altså, man skal være drevet af den hellige ild, ikke? Altså, hvis man ikke har idealismen med sig, så tror jeg ikke, man kan særlig meget. Men jeg har fundet ud af, at den der sådan lidt... Også nogle gange konfrontatoriske linje, jeg måske havde, da jeg var en yngre politiker... Man spiller forskellige roller på forskellige tidspunkter i sin karriere, ikke? Den går ikke, når man sidder med ved de store bord, for nu at se det lige ud. Altså der, hvor de rigtige beslutninger bliver truffet. Den der holdning og tilgang er fin nok, når man står og råber og prøver på at råbe nogen op, som jeg gjorde dengang, da jeg var helt ny. Men nu, når jeg faktisk sidder der i kommissionen og selv er med til at træffe beslutningerne, så bliver man jo nødt til at gå til det med en helt anden ydmyghed og nogle gange også pragmatisme, Og igen, det betyder ikke, at idealismen ikke er der. Det er den, der driver det hele. Men du kan ikke sidde over for mennesker, som også er rigtig meget på spil, som jo også er idealister, men som kommer fra et helt andet udgangspunkt. Du kan ikke sidde over for dem. Nogle af dem har 40-50 års erfaring i politik, nogle af dem har været statsminister, nogle af dem har været det ene og det andet. Du kan ikke sidde over for dem og bræller løs. Der bliver du nødt til at for det første selvfølgelig være meget, 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 meget forberedt, det giver sig selv, men også have en forståelse for, hvor det er, de kommer fra, og hvad det er for nogle argumenter, de har.
Du forlod EU-parlamentet i 2013 for at blive minister i Danmark, og nu flere ministerposter senere, ja, så er du jo altså tilbage i Bruxelles. Men siden du sad i parlamentet, man kan jo godt sige, at du er steget noget i graderne med kommissærposten her. Hvordan er det at være tilbage med den kasket på hovedet?
Jamen, jeg må indrømme, jeg fik sådan lidt gåsehud, da jeg gik op af Rye Wirtz, som er vejen derop til Europaparlamentet første gang, da jeg kom tilbage, fordi der husker jeg tilbage faktisk ikke så meget på min tid som europaparlamentariker. Jeg husker endnu længere tilbage, fordi jeg startede egentlig som studerende med at være i praktik dernede, altså form for studentermedhjælp, det der hedder stagiaire. Og der kunne jeg huske lige pludselig, der var det som om, jeg blev transporteret tilbage de der 22 år, og kunne huske, hvor spændt jeg havde været den første dag. Jeg havde sådan et billigt jakkesæt på der, ikke? Som passede meget dårligt. Det var sikkert det første, jeg havde haft, det ved jeg ikke. Men nu skulle jeg det her, jeg kunne ikke forstå, at jeg skulle ind og arbejde det sted. Så fantastisk. Og så kommer man tilbage 22 år senere og skal til høring i parlamentet, som jeg jo skulle for at kunne blive godkendt til kommissær. Det var en ret stor oplevelse, synes jeg. Noget af det, der selvfølgelig også helt banalt er en fordel, er, at der er jo rigtig mange mennesker i det der system, som også har startet i systemet for 25 eller 20 år siden. Så jeg har et netværk, jeg kan trække på i dag, helt tilbage fra den gang. Det giver jo en anden tillid og et andet udgangspunkt, at dem, man sidder og forhandler med, det er nogen, man har kendt i to årtier.
Vi har spurgt tidligere klimakommissær Connie Hedegaard om, hvad der egentlig skal til for at blive en god kommissær, og så også, hvad der egentlig er forskel på at være minister i Danmark og så kommissær i EU. Og hun siger sådan her.
På mange måder minder det at være kommissær om at være minister, men man skal have alle de andre i kollegiet, som det hedder, altså kollegiet af kommissær. De skal alle sammen give grønt lys, før du kan få noget som helst foreslået. Og det vil sige, at du skal altså i den grad kunne række ud til de andre kolleger. Du skal også interessere dig for deres dagsordner. Og det er altså ikke nok kun at være vældig fokuseret på dit eget. Det er hele verden, der kommer rullende. Og jo mere du har, jeg skal sige, kapacitet til at interessere sig også for, hvad de andre går op i, det større er chancen for, at dine egne ting også går igennem. Den største forskel er jo, at når du laver et stykke dansk lovgivning, så gælder det for 5,9 millioner mennesker. Hvis du får noget gennemført i EU, så gælder det altså for 450 millioner mennesker. Og det er jo sådan et meget håndgribeligt udtryk for forskellen. Men det fortæller også lidt om, at interesserne, lobbyisterne, presset for at få den ene eller den anden eller den syvende ting igennem eller forhindret noget, det er altså også tilsvarende meget større, og det oplever man nærmest fra før man reelt er tiltrådt som kommissær. De der interesser, de er meget, meget stærke.
Mærker du det?
Ja, det må man sige. Ja. Det må man godt nok sige. Altså, det er jo ikke, fordi jeg var uforberedt på det, men alligevel så er det nok noget af det, der overraskede mig mest, hvor voldsomt det pres er. Altså, når jeg går igennem lufthavnen, enten i Bruxelles eller her i København eller et andet sted, så er det helt normalt, at folk kommer op sådan helt ublu og giver mig et visitkort og siger, nu skal du lige høre, vi har den og den ting i den og den lovgivning, kan du ikke sådan og sådan. Altså, det er jo naturligt nok sådan set, at der er en vis interesse for, hvad det er, vi laver i Bruxelles, fordi det jo netop, som Connie ganske rigtigt siger, har ret stor betydning. Det, jeg tror, man skal huske på, det er, at lobbyister, det er jo ikke, altså, det bliver tit fremstillet som sådan nogle lidt gedulte typer, der laver lyssky forretninger. Den slags findes sikkert også, men langt de fleste har jo nogle helt legitime interesser og har nogle gode argumenter også, som det er jo nødvendigt, at man lytter til som politiker. Det, der så er udfordringen, det er jo, at det skal jo ikke være, hvem jeg tilfældigvis møder i køen i Kastrup, der afgør, hvad det er, jeg beslutter i Bruxelles. Så vi får sat de her ting i system, og jeg får mødtes med de vigtigste interessenter, det er virksomheder, det er NGO'er, det er fagbevægelse og andre, inden jeg træffer de vigtige beslutninger.
Der er mange interesser på spil, og man kan sige, at den post, du har, ja, det netop, at der er så mange interesser på spil, og den opmærksomhed, du får, siger jo noget om, om ansvar.
Der er omkring 8 millioner mennesker ansat i energisektoren i Europa, og dertil kommer, at vi jo alle sammen bruger energi hver dag. Man ved først rigtigt, hvor vigtig energi er, hvis ikke man har det. Så dem, der har igen været på ferie af steder, hvor man lige pludselig har oplevet, at strømmen er gået, de bliver lige pludselig lidt opmærksom på, det er nok meget godt, at vi har et velfungerende energisystem. Eller når der er udbrudt en krig, som der jo desværre er gjort i Ukraine, og priserne lige pludselig stiger ganske markant. Så selv i Danmark var der jo faktisk mennesker, som havde problemer med at få råd til at opvarme deres boliger. I Europa var der 47 millioner mennesker sidste år, og det er vel at mærke ikke, da krisen var på sit højeste. Som ikke havde råd til at opvarme deres hus tilstrækkeligt. Det er jo ret forfærdeligt.
Dan, hvis der er en rød tråd i dit politiske virke, så kan man jo sige, at den er grøn. Du har gennem dit politiske liv især beskæftiget dig med klima og miljø. Du skal, som vi har talt om, sætte skub i den grønne omstilling i EU. Du skal styrke investeringer i grønne virksomheder for mere grøn energi og helst til priser, som også styrker de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Det er, som vi har været inde på, komplekse opgaver, du står over for. På mandag, der bliver ham her.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Ja, det er Donald Trump. Han bliver igen indsat som USA's præsident. Han signalerer, at han ikke er så meget for grøn energi. Han er større fan af de fossile brændstoffer.
Offshore drilling, banning offshore drilling, will not stand. I will reverse it immediately. It'll be done immediately. And we will drill, baby, drill. And we're going to be drilling in a lot of other locations. And the energy costs are going to come way down. They'll be brought down to a very low level.
Ja, han er ikke meget for havvindmøller. Han vil hellere bore efter noget olie, og han er heller ikke meget for vindmøller på land. Han kalder dem for skrald på en mark. Uh-huh. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i forrige uge, at vi skal ikke nødvendigvis tage det, som Donald Trump siger. Jo, vi skal tage det alvorligt, ja. men ikke nødvendigvis bogstaveligt. Hvad ser du, at Donald Trumps præsidentskab kan komme til at betyde for danske, for europæiske grønne virksomheder, som har USA som eksportmarked?
Ja, men det er jo selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Det, vi alle sammen håber på, det er jo, at den forandring også af det amerikanske samfund og deres energisektor, der er i gang, at den vil fortsætte til trods for de her udmeldinger. Og hvorfor er det ikke helt naivt at tro, at det måske ikke kan ske? Jamen, det første er, at vi kan jo se på, hvad der skete sidste gang, han havde magten. Jamen, der var det faktisk sådan, at i rigtig mange delstater og rigtig mange store byer i USA, jamen, der lavede man stadigvæk en grøn omstilling, og igen, det gjorde man jo ud fra den helt klare overbevisning, at det er fornuftigt at gøre også for deres økonomi. Det, der så er sket siden, det er, at man har vedtaget en meget stor politisk pakke i USA, som giver tilskud til udrulning af grøn energi. IRA hedder den, Induction Reflation Act. Det handler om at reducere inflationen, men i virkeligheden så handler det om energiinfrastruktur. Mm. Og det vil sige, det er skattelettelser til energivirksomheder, det er tilskud til energiinfrastruktur rundt omkring i Europa, i USA, også i mange af de stater, hvor der sidder republikanske ledelser. Og dermed også sagt, der er så nogle af de ting, som jeg tror, han vil have meget svært ved at rulle tilbage, som jeg i hvert fald ikke kan se, han kan have nogen umiddelbar interesse i at rulle tilbage. Så det er noget af det, vi selvfølgelig håber på for klimaets skyld, men jo også for danske virksomheders skyld, som i meget høj grad eksporterer til USA.
Og man kan sige, det seneste er jo altså truslen om straftold til Danmark. Det kan jo også, det kan ramme danske virksomheder ganske hårdt. Det kan ramme Vestas hårdt, for eksempel.
Her der er det rigtig godt at huske på, at vi jo ikke bare er Danmark. Vi er Europa. Vi er EU. Og lige nøjagtigt sådan noget med toldsatser, jamen du kan ikke ligge du kan ikke være et andet land og så lægge en toldsats på Danmark. Du kan lægge en toldsats, men så rammer den EU, fordi vi har fælles politik på det her område. Og det vil altså så også sige, at så skal man forvente, at så bliver der svaret fra EU's side. Det gjorde vi faktisk også i sidste periode, hvor han jo også, Trump, lagde toldsatser på forskellige europæiske veje. Så blev der tilsvarende lagt det. Det er jo ikke noget, vi ønsker, fordi vi jo faktisk i Europa, stort set tror jeg alle lande på tværs af politiske partier, på tværs af det politiske spektrum, enige om, at en eller anden form for ikke, om ikke frihandel, så i hvert fald sådan ret frit flydende samhandel på tværs af Atlanten, det er faktisk til fordel for alle, for der er nogle ting, de er gode til at producere, og der er nogle ting, vi er gode til at producere. Derfor, det der med at handle med hinanden, det er nok en meget god idé. Så vi vil jo prøve på at nedtrappe den der konflikt fra Europas side. Mm. Men det er bare vigtigt at understrege, at Danmark ikke står alene det her, fordi, og det er måske sådan et af de der primære argumenter for, hvorfor EU overhovedet er en fornuftig idé. Der er mange af dem, synes jeg, men et af dem er jo, tænk sig at stå alene i sådan en situation nu.
Og der er 450 millioner borgere i EU.
Det er det.
Dan Jørgensen, siden Rusland invaderede Ukraine for snart 3 år siden, så er meget fokus jo glædet fra klimapolitik. Meget fokus har samlet sig omkring sikkerhedspolitik. I de seneste par uger, så har det så også meget handlet om Trumps drømme om at overtage Grønland. Og måske i virkeligheden så meget, at den nyhed, som Radioavisen fortalte om i forrige uge, den vi skal høre nu her, den fik ikke så meget opmærksomhed.
Vi har overgået os selv. Vi har fået klodens temperatur til at stige endnu mere, end forskerne havde forestillet sig. 2024 blev nemlig det varmeste år nogensinde i moderne tid. Beregninger, som DR-været har lavet på baggrund af data fra EU's klimatjeneste Copernicus, viser, at den globale temperatur i gennemsnit er blevet 1,6 grader varmere end før industrialiseringen. Og det kommer bag på professor Sebastian Mernil, der forsker i klimatilpasning ved Syddansk Universitet.
Det vi ser nu her, det er jo altså et 2024, som er rekordvarmt. Og det kommer bag på mange klimaforskere, at vi netop ligger så højt, som vi gør, men også at vi har taget det spring fra rekorden i 23 og så til rekorden i 24.
Temperaturstigningen betyder, at vi er kommet ind i det røde felt i forhold til Paris-aftalen, hvor vi skulle holde os imellem 1,5 og 2 grader. For de stigende temperaturer smelter indlandsisen med høj fart.
Jo højere op på temperaturskalaen, det er man jo større sandsynlighed er der for, at de her iskapper, de kaster mere med is af sig, og dermed bidrager til det stigende havniveau i endnu højere hastighed, end det vi har set tidligere. Så det er ret bekymrende, så højt op vi er kommet allerede på så kort tid.
Ja, nu har vi jo talt, eller jeg har talt meget med Powerdan i dag, men hvis jeg lige taler med Klimadan, altså professor Sebastian Mernil er bekymret her. Er du lige så bekymret?
Ja, det må man mildest talt sige. Det sidste job, jeg havde i den danske regering, var jo minister for udviklingshjælp og global klimapolitik, og det betød jo, at jeg rejste rundt i mange af de lande, som Danmark hjælper, specielt på det afrikanske kontinent. Og der må man bare sige, der er det helt klart, klimaforandringerne, det er ikke noget, der måske sker i fremtiden. Det er noget, der sker nu. De oplever det her. Det er ekstreme vejrfænomener. Det er oversvømmelser. Det er høsten, der slår fejl 7 år i træk på grund af tørke. Det er reel fattigdom og lidelse, som det her påfører allerede nu. Når vi så oven i købet står i en situation, hvor selv de dygtigste forskere i verden, de bliver negativt overrasket over, at det går stærkere, end de havde frygtet, jamen, så skal alle alarmklokker jo bimle og bamle. Det er så desværre også bare må sige, det er, det her interview med det her type spørgsmål har jeg givet i 20 år. Så folk har spurgt mig om det samme i 20 år. Og det er jo ikke sådan, der ikke er sket noget i 20 år. Der er sket rigtig meget. Altså for eksempel er klimaet kommet meget højere på dagsordenen, end den var dengang, da Svend Auken sad i sin lille røde bil hen over Fyn og forklarede mig om klimaforandringerne og hvorfor det var vigtigt at gøre noget ved det. Dengang var der jo ingen, der rigtig beskæftigede sig med det. Så på den måde går det i den rigtige retning. Danmark er et land, der går forrest. Gjorde alle som Danmark, vil verden se anderledes ud. Europa går forrest som region. Gjorde alle som Europa, vil verden se anderledes ud. Men alligevel skal vi jo gøre endnu mere. Og når der så også sker decideret tilbageskridt, som vi jo altså desværre må sige, det vil være, hvis USA faktisk beslutter sig for at trække sig ud af Paris-aftalen, som Trump har sagt, at de vil gøre, jamen så er det dybt, dybt bekymrende. Der, hvor jeg måske finder den største optimisme, det er i, at det også er blevet det mest økonomisk rentable at gøre. Så selv hvis der ikke fandtes noget, der hedder klimaforandringerne, så vil det stadigvæk være mest økonomisk rentabelt at indrette sin energisystem med vedvarende energi, så man er selvforsynende med en energitype, som er netop vedvarende, og som man ikke skal ud og købe og forbruge, og så købe noget nyt og forbruge.
Vi slutter af med i hvert fald noget optimisme og noget håb, Dan Jørgensen. Og så skal vi jo slutte helt af med, at du har valgt et nummer, vi skal høre. Det, vi skal høre, det er It's Probably Me med Sting og Eric Clapton. Hvorfor den sang?
For det første, fordi det er enormt behageligt og dejligt nummer at lytte til. Men derudover også, fordi jeg tænkte, at det måske var meget godt lige at minde folk om, hvis man lytter til teksten, hvad det vil sige at have en ven. Det tror jeg er godt for os alle sammen, sådan i vores almindelige relationer med hinanden. Men i de her tider, tumultarisk verden, Danmark er under pres, EU er under pres. Det er nok meget godt at have venner, og vi er så heldige at være medlem af en union, hvor vi hjælper hinanden.
Tusind tak for at være ugens gæst, Dan Jørgensen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg hedder Jan Falkentoft, og det var altså ugens gæst. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.